Tämä pyhäpäivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakesta 1, jakeseen 13, ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Jeesus puhui tämän vertauksen, silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää. Ja he nukahtivat, mutta keskellä yötä kuului huuto. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkiä. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Avioliittoon vihkiminen ja hääjuhla on hyvin iloinen tapahtuma. Varmasti moni meistä on ollut, jotkut ehkä montakin kertaa näissä tilaisuuksissa tällaisessa juhlassa, tai olemme monet myöskin omalla kohdalla saaneet sen kerran kokea. Siihen valmistaudutaan yleensä huolella, suunnitellaan kaikki tarkasti. Juhlassa on tarjolla paljon hyvää ja ihmiset ovat sunnustautuneet parhaimpiinsa ja niin poispäin. Myöskin Raamatussa hääjuhla tulee esille eri yhteyksissä hyvin, hyvin monta kertaa. Ja myös tämän päivän evankeliumin taustana on hääjuhla. Morsiusneidot lähtivät sulhasta ylkää vastaan. Raamatussa häitä sovelletaan monessa kohdassa Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliseen suhteeseen. Tämän ehkä huipentumana voidaan pitää Raamatun lopulla ilmestyskirjassa olevaa kohtaa, jossa taivaan juhlasta puhutaan. Karitsan häinä, karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Siitä voimme ymmärtää, että jos on nämä maalliset häät ovat iloinen juhla, mitä onkaan sitten tuo taivaan juhla, karitsan häät. Vaimo tarkoittaa tässä Kristuksen uskovaa seurakuntaa, joka saa viettää ilojuhlaa iäti taivaassa. Otettaessansa avioliitosta Efesolaiskirjeen 5. luvussa apostoli Paavali viittaa myöskin tähän Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliseen suhteeseen. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämä hääjuhlan näkymä meidän todella kannattaa pitää silmiemme edessä ja mielessämme. Evankeliumisanahan merkitsee ilosanomaa, hyvää sanomaa. Evankeliumin välityksellä meidät on kutsuttu ja kutsutaan siis hääjuhliin, todellisiin hääjuhliin. Kristus on meidät omakseen ostanut ja kasteessa kihlannut, ja me kuulumme hänelle ja olemme kutsutut. Tämän juhlan esimakua saadaan maistaa aina siellä, missä evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Se on kappale taivasta maan päällä, koska Jeesus on itse läsnä armon välineiden välityksellä. Ja hän tekee meidät osallisiksi syntien anteeksi antamuksesta, Jumalan armosta, koko pelastuksesta. Tietenkään emme aina koe niin suurta iloa, se vaihtelee, mutta saamme Jumalan sanan perusteella uskoa tämän omalla kohdallamme. Jeesus puhuu evankeliumitekstissä 10 morsiusneidosta, vanhempien käännösten neitsyistä, jotka lähtivät sulhasta vastaan odottamaan. Nämä morsiusneidot tarkoittaa samaa kuin kastettuja kristittyjä. Meilläkin toisinaan avioliittoon vihittäessä ja hääjuhlissa on mukana myös morsiusneitoja, joilla on oma tehtävänsä. Tosin ei ihan samanlainen kuin näillä kertomuksen morsiusneidoilla. Näiden ihmisten tehtävästä piispa Bouillard sanoo, näiden morsiustyttöjen tehtävänä oli olla mukana juhlakulkuessa kantamassa lamppuja, kun ylkä on noutanut morsiamen tämän kotoa ja vie hänet omaan kotiinsa. Jeesuksen kertomuksessa korostuvat nuo lamput, jollainen jokaisella morsiusneidolla oli mukanaan palaamassa. On paljon varmasti mietitty sitä, mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa vertauksensa eri kohdilla, ja myöskin nimenomaan, että mitä nuo lamput oikein on, mitä hän niillä tarkoitti. Ja ehkä Jeesus monilla tällaisilla kertomuksillaan tarkoittikin toisaalta, että se antaisi meille miettimisen aihetta. Nimenomaan sehän on hyvä, että emme voi lue ja kuule Jumalan sanaamme, että se myöskin antaisi meille ajattelemisen aihetta, että me heti sitä unohda, niin kuin helposti käy, vaan että me pysähtyisimme oikein ajatuksen kanssa miettimään ja rukouksen kanssa, mitä Jumala tahtoo sanoa sillä ja sillä kohdalla tänä päivänä minulle. Lamppu ja siitä lähtevä valo liittyy Raamatussa moniinkin yhteyksiin. Jumalan sanaa verrataan monissa kohdissa lamppuun, joka valaisee pimeässä paikassa. Niin kuin tämä vuoden aika on meillä pimeää aikaa ja erinäköisiä valonlähteitä, lamppuja tarvitaan. Jumalan sana valaisee maailman pimeydessä. Ja Kristus sanoi itsestään, minä olen maailman valo, valkeus, Johannes 8.12. Ja hän sanoi opetuslapsilleen vuorisaarnassa, te olette maailman valo. Mielestäni kaikki muun muassa nämä näkökohdat liittyvät yhteen. Onhan niin, että kun uskomme Kristukseen, uskomme Jumalan sanaan, meillä on uskon kautta valo, joka valaisee. Kun lasta kastetaan, annetaan siinä yhteydessä hänelle kastekynttilä vanhan käytännön mukaisesti. Käytännössä se annetaan yleensä isälle tai äidille. Tuo kastekynttilä viestittää omalla tavallaan tästä valosta. Se viestittää Kristusvalosta. Siinä luetaan juuri tuo Johannes 8.12. Ja se viestittää siitä valosta, jonka pieni kastettava vauva saa kasteessa, kun Pyhä Henki vaikuttaa hänessä uudesti syntymisen ihmeen. Hän saa siinä uskon lahjan. Ja seurakunta rukoilee, että tämä kastettu pienokainen, taivaisen lapseksi kastettu, saisi varttua ja kasvaa tässä uskossa. Ajatellen tuo valon sanomaa, emme varmaankaan kukaan kylliksi käsitä, miten suuresta asiasta on lopulta kysymys. Miten suuresta asiasta onkaan kysymys. Uskosta osaton maailma on kaikesta viisaudestaan ja kaikesta uskonnollisuudestaan huolimatta sittenkin sokea elämän tärkeimpien asioiden suhteen. Sillä sillä ei ole oikeaa Jumalan tuntemusta, vaan se luulee tavalla tai toisella, että Jumala pitää lepyttää meidän omilla teoilla. Se ei tiedä myöskään varmuudella, mitä tämän elämän jälkeen seuraa ja niin edelleen. Mutta jokainen, jolla Jumalan armo Jeesuksessa on kirkastunut, hänellä on varma tieto näistä asioista Jumalan sanan pohjalta. Meillä on välitettävänä sanoma, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka se ottaa vastaan. päästään todella siis se ydin, pääsemme tuntemaan armollisen Jumalan Jeesuksessa, Kristuksessa, jota meidän ei tarvitse omilla teollamme yrittää sovittaa ja lepyttää, vaan joka tehtävän Kristus yksin on suorittanut jo täydellisesti. Evankeliumiteksti korostaa sitä, että morsiusneitojen välillä oli merkittävä ero. Viisi heistä oli viisaita ja viisi tyhmiä. Mikä sitten oli viisaiden ja tyhmiä välinen ero? Jeesus selittää sitä näillä sanoilla. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Tekstin mainitsemilla lampuilla tarkoitetaan joko pieniä öljytuikkuja tai ehkä soihtuja, joissa ei ole niissäkään tilaa kovin suurelle määrälle öljyä. Siksi viisaat morsiusneidot varautuivat pitempäänkin odotukseen ottamalla mukaansa öljyä, jota voi tarpeen tulla lisätä tulen uhatessa sammua. Mitä tämä voisi viestittää meille? Tyhmien morsiusneitojen menettely oli jollain lailla kevyt mielistä ja huoletonta. He ehkä luottivat siihen, että tuo odotus ei tule kestämään kuin vain vähän aikaa, että sulhanen tulee jo ihan pian, eikä tarvita mitään lisää öljyjä. Mutta niin ei käynytkään, vaan hän viipyi ja he odottelivat pimeässä yössä, missä sulhanen viipyy. Jeesus mainitsee kylväjän vertauksessaan, miten kylväjä kylvi monenlaiseen maaperään, ja yksi näistä oli sellainen, mistä Jeesus sanoo, mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa se ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Uskon elämä tarvitsee juuret, jotka ovat syvällä Jumalan sanassa. Jumalan sanaa ei voida ahmaista hetkessä ja tuossa tuokiossa. Ja siihen pitää syventyä rukoillen Jumalan avaaman sanansa. Ja samoin toisaalta myöskään Jumalan sanaa ei voi varastoida, että jos nyt vaikka tämä Jumalan palveluksessa olemme olleet paikalla ja kuulleet saarnaja, ja Raamatun kohdat ja rukoukset, niin se sitten riittää jo loppuiäksi, niin näin emme voi emmekä saa ajatella. Tarvitsemme Jumalan sanan lukemista ja kuulemista aina uudelleen. Aivan kuten autollakin lähdetään pitemmälle matkalle, niin eihän yhdellä tankillisella pärjätä ihan kauhean pitkällä. Sitä autoakin tarvitsee tankata aina toisinaan. Ja Jumalan sana ei myöskään ole tarkoitettu vain teoreettiseksi tiedoksi, vaan se on tarkoitettu myöskin seurattavaksi. Evankeliumissa sanotaan, että kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Sanojen käyttöä on selitetty hyvin sanomalla, että ensimmäinen verbi merkitsee sitä, kun ihminen on lähellä nukahtaa. Ja sitten toinen merkitsee sitä, kun ollaan sikeässä unessa. Tuo ensimmäinen verbi on, siitä on toisinaan käytetty sellaista sanaa kuin pilkkiminen, joka on, että ehkä paras esimerkki voisi olla, olet voinut kokea sen, mitä itsekin olen kokenut, että on jonkun televisio-ohjelmaa koettaa seurata enemmän tai vähemmän väsyneenä, ja pää alkaa painua alaspäin, silmät lupsahtaa, alat pilkkiä ja voi käydä niin, että yhtäkkiä se ohjelma oli mennyt, et tiedä yhtään, mitä siinä mahtoi tapahtua. Ja silloin on pilkitty tai jopa vaivuttu ihan täysin uneen. Tämä Jeesuksen opetus pilkkimisestä ja nukahtamisesta laittaa miettimään meitä sitä, että hänen tulemuksensa ajan ollessa lähellä, millainen mahtaa olla kristikunnan hengellinen tila. Näiden sanojen perusteella ei kovin hyvä. Kristittyjä ja kirkkoa eivät uhkaa ainoastaan karkeat lankemukset ja niin edelleen, vaan ehkä kuitenkin se kavalampi vaara on meidän sydäntemme pensistyminen vähitellen. Tämän ajallisen elämän asiat vievät kaiken ajan ja huomion ja sydämen. Jumalan sanalle ei tahdo jäädä sijaa. Eli sanalla sanottuna maallistuminen. Vanhassa testamentissa voi Israelin kansan vaiheesta havaita paljon opetusta tästä. Monta kertaa oli niin, että kun kansalla menivät ajallisesti asiat hyvin, niin merkillisen pian ihmiset alkoivat vieraantua Jumalasta ja alkoivat palvoa muita jumalia. Ja niin, Jumala joutui monta kertaa aika kovalla kädelläkin palauttamaan heitä, kutsumaan taas takaisin. Ja kyllä varmaan meidänkin kansamme vaiheessa ja omallakin kohdalla voimme nähdä vastaavaa. Tämä valvomisen sunnuntain teema on aivan tärkeä, kun se muistuttaa meitä valvomisen merkityksestä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. On se tärkeä kehotus sinulle ja minulle, jokaiselle meille. Lopulta sulhanen saapui. Ei se odottaminen ja valvominen ollut turhaa. Keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ja silloin tapahtui tämä, että tyhmät morsiusneidot joutuivat hätään. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Ja viisaat morsiusneidot vastasivat heille, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mitä tämä kertomuksen loppuosa voisi meille viestittää? Ehkä ainakin sen, että usko Jeesukseen on aina omakohtainen asia. Emme voi uskoa toisen puolesta, kuten viisaat morsiusneidotkaan eivät voineet antaa öljyään tyhmille. Sitä ei riittänyt. Siinä oli vain sen verran, mitä he itse tarvitsivat. Jokainen tarvitsee omakohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen. Apostoli Paavali sanoo kohti käyvästi ja puhuttelevasti korinttilaiskirjeessänsä, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Tyhmät morsiusneidot lähtivät ostoksille, mutta se oli liian myöhäistä. Kun he palasivat takaisin ja koettivat tästä häätaloon, ei heitä huolittu sinne enää. Hyvä sanankuulija, tänä päivänä on armon aika. Tänä päivänä siis pitää tehdä niitä ostoksia, joista profeetta Jesajan kirjassa sanotaan niin ihanasti. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.